Dan dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pemohon sudah siap ya?
Siap, Yang Mulia.
Oke, baik. Perkara nomor 24 PUU 22 2024 ya, dengan ini kita buka dan terbuka untuk umum. Ya, silakan saudara pemohon memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir, apa ada yang melalui daring atau semuanya luring? Silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansur. Pada hari ini yang hadir semuanya luring, kuasa hukum dari pemohon, saya sendiri Muhammad Erzat Kasiragi, bersama dengan rekan saya Anissa Nabila. Demikian majelis.
Oke, baik, saudara Ersa dan Andisana Wira. Oke, baik. Pada hari ini sidang untuk perbaikan ya. Jadi kita ingin mendengarkan perbaikan saudara dan sekaligus juga nanti alat bukti nanti kalau ini belum diberikan. Untuk itu saya minta tolong singkat-singkat saja ya, yang terkait apa-apa saja yang diperbaiki dan kemudian ditutup dengan petitum dibacakan kembali ya, tanpa mengulas lagi apa saja poin-poinnya karena kita sudah terima perbaikan saudara ya.
Baik,
silakan saudara Ersa.
Ya, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan. Setelah mendengar saran dan nasihat dari Majelis Hakim, kami telah melakukan beberapa perbaikan pada permohonan kami ini. Ada yang sifatnya perubahan substansi, penambahan maupun perbaikan. Yang pertama untuk bagian hal permohonan, ini sesuai dari saran Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pada bagian hal, karena pasal 132 ayat 1 ini tidak dilakukan perubahan, maka terhadap redaksi sebagaimana telah diubah, telah kami hapus. Kemudian pada bagian kami yang bertanda tangan, telah dilakukan perubahan untuk struktur sebelumnya identitas pemohon terlebih dahulu. Namun kali ini kami merubahnya menjadi kuasa hukum pemohon yang bertanda tangan. Untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami melakukan penambahan pada poin 5 sesuai dengan saran dari Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Kami memasukkan PMK nomor 2 2021. Kemudian kami melakukan perubahan pada bagian legal standing. Pada bagian legal standing, pada poin 7, kasus konkret yang dialami pemohon, kami melakukan penyederhanaan di mana kami menghilangkan bagian amar-amar putusan dari sengketa TUN. Kemudian pada poin 17, ada perbaikan Yang Mulia untuk bagian kronologi yang menjelaskan kerugian konstitusional pemohon, kami bacakan sebagai berikut, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 UU Pratun tidak membatasi badan dan atau pejabat TUN untuk mengajukan PK. Dengan tidak dibatasinya kewenangan dari badan dan atau pejabat TUN untuk mengajukan PK, maka perkara antara pemohon melawan Menteri ATR BPN RI akan terus berlanjut. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan atas perkara pemohon. Seharusnya perkara antara pemohon melawan Menteri ATR BPN RI telah selesai sampai di tingkat kasasi dan dapat dilakukan eksekusi karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Menteri ATR BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan akan melakukan upaya hukum PK. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, memang ditentukan permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan dari pengadilan. Akan tetapi dalam praktiknya, pemerintah, inca, subah, dan atau pejabat TUN seringkali menjadikan PK sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada pemohon. Kemudian lanjutkan pada poin 13, ada perbaikan sebagai berikut, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun, badan dan atau pejabat TUN akan dikecualikan atau exclude untuk dapat mengajukan PK dalam lingkungan peradilan TUN. Dalam kasus konkret pemohon, maka pihak Menteri ATR BPN RI tidak akan dapat mengajukan PK atas perkara akuo. Dengan demikian, maka kerugian hak dan atau konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan terjadi.
Oke, berarti itu ada pasal 132 ya, ada kata pasal ya.
Iya, yang mulia.
Lanjut.
Pada pokok permohonan, kami menguraikan ruang lingkup pasal yang diuji dan dasar konstitusional yang digunakan. Kemudian ada penambahan pada poin 2 sesuai dengan saran dari Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, kami memasukkan asas-asas hukum dan penjelasannya sebagai berikut. Bahwa penegakan hukum atau law enforcement pada hakikatnya merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan. Dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan atau law making process. Bahwa dalam suatu norma hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Sajipto Raharjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum. Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Karl Lorenz menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Bahwa dalam pembentukan dan penegakan hukum, terdapat nilai dasar yang berlaku sebagai asas hukum, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, dan 3. Kepastian hukum. Gagasan ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Pembentukan dan penegakan hukum yang tidak berlandaskan ketiga asas tersebut akan membuat hukum tidak sempurna dan jauh dari tujuan hukum.
Itu bahasa asingnya itu nanti tolong dipelajari lagi ya. Sepertinya tidak seperti itu tulisannya. Misalnya Rechtsicherheit itu tidak. Tapi kalau bahasa Jerman ya, tapi biasanya kalau pakai bahasa Belanda itu pakai Rechtsicherheit itu pakai.
Baik, terima kasih.
Tapi dipelajari karena tidak ada untuk kesempatan untuk memperbaiki lagi ya.
Baik, terima kasih koreksinya Yang Mulia. Ya. Kemudian pada poin 3 ada perbaikan bahwa Undang-Undang 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum yang berkeadilan melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan seringkali terlanggar akibat dari berlakunya suatu norma. Dalam kasus konkret yang dialami pemohon, ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun yang tidak membatasi kewenangan badan dan atau pejabat TUN untuk mengajukan PK atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut pemohon adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ada perbaikan pada pokok permohonan pada poin 3.2 sebagaimana saran dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.
Oke, dianggap dibacakan aja ya.
Dianggap dibacakan.
Ya, sejarah saja ya.
Baik, Yang Mulia. Oke. Kemudian ada perubahan lagi, penambahan pada poin 3.4.
3.4. Ya, ini juga sejarah gagasan ya.
Iya.
Dianggap dibacakan saja.
Dianggap dibacakan.
Oke.
Kemudian ada...
Ya, perjalanan 3.5. Ya.
Iya, ada penambahan. Ada 3.
Ya, ada penambahan tapi cukup dianggap dibacakan. Seterusnya
dan
mungkin sampai
3.11 yang mulia.
3.11, oke.
Kami bacakan sebagai berikut yang mulia.
Ya.
Bahwa kekuasaan negara dalam proses peradilan haruslah dibatasi sebagaimana dalam lingkup peradilan pidana pasal 263 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah membatasi PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, sementara jaksa sebagai perwakilan negara tidak dapat mengajukan PK. PK oleh jaksa juga telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui putusan nomor 20/2003. Berkenaan dengan konstitusionalitas PK oleh jaksa, Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 33/2016 juga telah menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan peninjauan kembali. Dengan kata lain, lembaga peninjauan kembali ditunjukkan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Bahwa peradilan pidana dan peradilan TUN keduanya berada dalam wilayah hukum publik. Oleh karenanya dengan rasio legis yang sama, seharusnya PK dalam lingkup peradilan TUN juga hanya ditujukan untuk kepentingan warga masyarakat atau seseorang atau badan hukum perdata, bukan untuk kepentingan negara. Dengan demikian terhadap pasal 132 ayat 1 haruslah diinterpretasikan secara sistematis dengan pengaturan PK dalam peradilan pidana. Adanya pembatasan kewenangan negara dalam mengajukan PK dalam lingkup peradilan pidana harus pula dapat diterapkan pada lingkup peradilan TUN. Maka haruslah dimaknai PK hanya dapat diajukan oleh masyarakat, seseorang atau badan hukum perdata, bukan oleh badan dan atau pejabat TUN. Demikian perubahan kami majelis, kami akan membacakan petitum. Petitum bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir Dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik, kita sudah mendengarkan ya perbaikan permohonan saudara pemohon, saudara Erzat dan Anissa Nabila ya. Tidak hadir Faradila ya.
Tidak dapat hadir Yang Mulia.
Baik, dengan ini permohonan ini diperbaiki, saudara juga sudah memasukkan bukti P1 sampai P6 ya.
Benar Yang Mulia.
Oke, dengan demikian bukti P1 sampai P6 kita sahkan. Baik, selanjutnya mungkin ada catatan dari Yang Mulia. Cukup Yang Mulia? Ya, cukup ya, jadi semua sekiranya sudah cukup dari perbaikan permohonan ini. Apakah saudara Erzat atau Nabila ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya?
Cukup.
Oke, cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.